Sākam kārtējo domu sēdi 14.00 un nepiedalās Gints Juriks slimības dēļ, darba dēļ Ēriks Erleckis un darba dēļ arī Dace Bērzniece. Kopā 30 un 37, 35 un plus 2 vēl, kas ienāca pēc komitejas sēdiem, 37 jautājumi. Tā, pirmais punktiņš par darbu samaksas jau Vērgales komunālā saimniecība. Domas izskatīja Vērgales komunālā saimniecība valsts locekļi Ivara Lapiņa 13. Janvāra iesniegumu par algu palielinājumu. Konstatēja, ka ierosinājums palielina darba algu par 3%. Par cik cēlās arī minimāla alga šogad no 306 307, tad arī lūgums būtu palielināt komunālā uzņēmuma darbiniekiem. Visiem par 3% aldziņu, kam ir stundas likuma, kam ir mēneša alga. Kā komitejā norunājām arī, ka atļaujam palielināt, budžetā viņi savā atrod to palielinājumu, un arī ar piebildi, kad šīs algu kāpums nesit, ja neskar iedzīvotājus, kad lai nebūtu nākamais, kad palielināt arī puses. Varam vienoties?
Jā.
Par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksas termiņu nokavēja naudas neatrēķināšanu. Doma izstīja Paula Puķes iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksas termiņu nokavēja naudas neatrēķināšanu. Īpašums Sauliešu Ūmalē sakas pagasts. Un slēgt vienošanos ar Paula Puķi par nekustamā īpašuma Sauliešu Ūmalē sakas pagasts Pāvils Novacs nodokļu nomaksu. Un sadalīt līdz 28. decembrim. To arī likums. Atļauj mums, ja mēs paši esam ar mieru to naudiņu gaidīt. Un 37,21 eiro mēnesī viņš atņemās maksāt sākot ar šo dienu. Varam vienoties. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu doma izstīja privatizācijas komisijas priekšēdājs Andris Brūklis iesniegumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vasarnieki 21 nopirka Guna aploka. Un kopējā summa ir 10,300 eiro. Slēgt pirkuma līgumu ar Gunu aploku par izsolē nosolīto pašvaldības īpašumu vasarniek 21 Vērgale Pāvilos tas novērts. Un šī naudiņa jau ir iebudžetēta, tā aiziet Ziemupes kultūras nama un bibliotekas stāvlaukuma sakārtošanā. Vienojies? Par grozījumu Pāvils Novads domas 24.09. lēmumā par Pāvils vidusskolas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu, kur mēs nebijām paši pievērsuši uzmanību, kad apstiprināt 50% atlaidu piemērošanu Pāvils vidusskolas pakalpojumu cenrāžiem visiem Pāvils Novads pašvaldības darbiniekiem un Pāvils Novads pašvaldībā un tās iestādēm. Vai no tā, ka cilvēkiem mēs atlaižam, bet ja mums pašiem laikā tagad nāk uzņēmēja balva vai kas, tad mēs pašas jau nebija korekti varbūt atrunāt. Tā doma bija tā. Par atbalstu pilsonisko tiesību nostiprināšanu izskatīja biedrības atvērtas pārvaldības partnerību Latvijā 16.12.15. iesniegumu ar aicinājumu par atbalstu pilsonisko tiesību nostiprināšanu pieņemot lēmu par sekojošo. Izvietot afišu norādes par parakstīšanos vietām un iespēju parakstīties, atbrīvot no maksas par parakstu apliecināšanu likumprojektam, radīt iespēju invalīdiem slimējiem parakstīties apmeklēt mājās, aprēķināt slodzi, 1/10 vēlētāju apkalpošanu nepieciešamību gadījumu palielināt apliecinātāju skaitu, apliecināt pašvaldībās arī no ārzemēm atbraukušo un nedeklarēto pilsoņu parakstus. Kā komitejas sēdē izdiskutējam, ka daļu mēs atbalstam, bet daļu tā kā ne. Un pirmais atbalstīt aicinājumu izvietot afišu par parakstīšanos vietām, neatbalstīt aicinājumu atbrīvot no maksas par parakstu apliecinošu likumprojektu un piemērot maksu, kas ir noteikti ar domas lēmumu bāļu tiesā saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektiem vai satversmes grozījumu projektiem, atbalstīt daļēji aicinājumu noteikt to šādā redakcijā, radīt iespēju parakstīties invalīdiem ar kustības traucējumu, tos apmeklējot mājās. Neatbalstīt aicinājumu kad palielināt darbu slodzi, manuprāt, tik noslogot bāriņties, ka to ir izdarīt savā darba laikā, un atbalstīt aicinājumu apliecināt pašvaldībās arī no ārzemēm atbraukušo un nedeklarēto pilsoņu parakstus. Tā arī paliek kā runājumi, jā? Paldies! Par Par darba slodzes samazināšanu Vitas cielums iesniegums, kad viņi nevēlas tik daudz strādāt. Un samazināt darba slodzīti un summētais darba laiks viņai ir. Un paliek 8 stundas nedēļā. Varam vienoties.
Jā.
Paldies Vitas droši vien. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu policijas represētāja personai Jānis Lejums raksta liegas. Un īpašums ir Lieģīši Vērgales pagastā. Kā likums to ļauj samazināt par 50%. Tas varbūt tieši visiem cālāk. Pēc kārtas nekatra atsevišķa Laura Zeime. Dzīvojuši Spīdos 6 Augstkalnas pagastā Termitē. Nekustamās īpašums Vērgalē Dūkstes. 50% arī kā represētajai personai Gunta Jakovļeva. Dzintara iela 11 pālāstā, par nekustamiem īpašumiem dzintara 11 un nekustamā īpašuma būdas. Saktis pagastā. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Birutai Kuzminai. Dzīvojuši Rīvas 217 un nekustamais īpašums viņai pieder dzintara ielā 7 un Rīvas 217. Arī par 50%. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu Aina Anna Īviņa, dzīvojuši Jorēna Vērgales pagasts. Un nekustamais īpašums arī ir Jorēna, kur tiek lūgts samazināt par 50%. Nākamā Ilda Anastasija Maslakova, Mežāžu ielā 22, Gailīšu pagastā Bauskus novadā dzīvo. Un nekustamais īpašums Slāņi, Sakas pagastā, arī kā represētāja personai. Ināra Indrikova, Oskara Kalpaka 9962 Liepājā, nekustamais īpašums Sakas pagastā Ķūķi, 50%. Jāņa Imanta Kalēja, Jānim Imantam Kalējam pieder arī īpašums Kalēja, 50%. Samazinājums. Zenta Karlsson dzīvojuši Baltiņiekos.
Arī kā tur ir tiem kalēji? Kur atvienojas? Tur no skatrājas, viņš nebija izdomājis te
kārģelē. Mēs tam pārbaudījām, un lai mums vajag tāds.
Jā, skaidrs nav tāpēc, jā?
Bet varbūt viņš nesaņem nekādu nomis. Vispār jau viņa apstrādā vērtos.
Viņa apstrādā vērtos. Tāpēc jā, mēs jau
viņš runājam, ka... Viņš nedabūt kaut kādus.
Varbūt nomakstāt pie neienu un visi par
viņu. Jā, varbūt. Varbūt, ka viņš...
Varbūt tā, jā, līgums nav. Jā,
nav līgums, nav arī, var teikt, ar nomas nomas. Un es pieļauju, ka tā varbūt arī ir.
Nu tā es sapratu, Anna Broklu pārbaudu.
Nu jā,
tad viņš
tajā
reģistrē.
Jā, un arī Zentai Karlsonai, par nekādošai personai un pirmās grupas invalīdai, par nekustamo īpašumu Baltinieku 50%. Tad ir par invaliditāti Vēra Vasiļčika, kā pirmās grupas invalīdai arī par dzintaru ielu 40, samazināt 50%. Tad ir kā invaliditātei ir Mirdza Kovaļevska, rīteri Vērgales pagasts samazinā par 50% arī par Vērgales rīteriem. Elga Maiga Romānova, arī kā invalīde, lūdzu mums samazināt par 50% par īpašumu Krastiņu Vērgales pagasts. Tad Ausmas Podrija Reinfelde, dzīvojuši Ziemas ielā 14.2 Saraiķos. Arī lūdzu samazināt kā invalīdi pa 50%. Aiņa Jēkaba Sila iesniegums par Sarmām Vērgales pagastā. Arī kā invaliditāte cilvēks, kurš saņēmis 50% samazinājums, pienāks pēc mūsu noteikumiem. Lūgums tu par visiem arī vienoties. To likums ļauj, tad arī varam nākt cilvēkiem pretī. Paldies! Par nomas makšas dzēšanu. Anna Broklu raksta konstatēja, ka pašvaldības piekritīgā zeme Rīvas katlumāja, Rīvas Sakas pagasts Pāvils Novads platība 0,05 hektāri ir noteikti divreiz nomas maksa. Benitai Kološukai ir pārtraukts zemes nomas tiesības ar 26. februāri. un Andrejam Kološokam piešķirt pašvaldības piekritīgā zeme Rīvas katlu māja. Un dzēst Benits Kološoks nomas maksas parādu pašvaldībai, kas sastāv 8,42 €. Tas ir mammai uzlikts un pēlā.
Abiem
diviem drukas kļūt. Varam vienoties.
Jā. Jā.
Par nepastāvā īpašumu nodokli sakslējas evaņģēliskajā luteriskās draudzes īpašumam. Draudzes priekšnieca Sagits Pētersons iesniems par nepastāvā īpašumu nodokli piemērošam īpašumam apses. Arī nekādu saimniecisko darbību neveic, un tad lūgums arī apsēm dot atlaidīti. Un kopā ir 4,8 hektāri, 28 hektāri un 5 hektāri. Dodam, jā, kā pasniedzēt. Paldies. Tāpat par ziemums Lutrāņu draudzes īpašumiem Zūni Festeri. Neaplikta nekustamā īpašuma nodokla ziemums ievēlamies Lutrās draudzes piedarušo īpašumu Zūni Festeri. Ja draudz neveic saimniecisko darbību, kas ir kā ir loģiski, kā ir baznīca. Varam vienoties. Andris
Lūdzu. Par atbildes piešķiršanā nekustamā īpašuma Zintars 79. Izveidotiem zemes gabalām saņemts Rītas Bērziņas iesniegums par atbildes piešķiršanu atdalītiem jaunizveidotiem zemes gabalām. Un lēmums skan tātad Zintarjālā 79 saglabāt esošu adresi. Un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, ka mēs darbības objektā būvē. Un atdalītais zemes gabals piešķirt adresi Zintarjālā 81. Ar šādu pašu lietošanas mērķi, jā, atbalstam, jā.
Jā.
Tālāk, to nekustamajos īpašumās Rīvas ielā 31 un Avotu ielā 5 zemes robežu pārkārtošanu izstrādājot zemes ierīcības projektu Sovita Šēnas un Gunta Šēna, zemes gabala īpašnieku iesniegums, kurā viņa jūs pārkārtot pēc viņu vēlēšanās. Robežas starp abiem šiem zemes gabaliem. Lēmums skan izstrādāt zemes ierīcības projektu šajos nekustamajos īpašumos un apstiprināt darbu uzdevumu. Šeit pievienots ir darbu uzdevums. Es vēlos arī iepazīties, tā kā es domāju, kad apstiprināt. Lēmums par nekustamā īpašuma atsevināšanas lēmumu atsevšanu. Pagājušajā gadā 24. septembrī tika pieņemts mūsu lēmums par īpašuma vasarnieka 23 ziemupē atsaunināšanu, bet izrādās, ka tas nebija likumīgs. Man šī zemes gabā atrodas ēka, kas gan laikam nav zemes gabā.
Bet nomas līgums
ir. Nomas līgumā ir, un tātad vispirms jātiek galā ar šo te ēku, un tad mēs varam runāt par atsaunināšanu. Tātad lēmums skan atcelt minēto mūsu pašu lēmumu, jā?
Ja?
Piekrītam, jā? Ja? Tālāk pa zemes nomas līguma izbēgšanu Vladimira Žubura iesniegums, kurā viņš lūdz izbēgt zemes nomas tiesības uz tā, kur tur nebija adrese Kalni, jā? Ja? Kalnis ekspagstā, tas ir Saļena, 2,5 hektāru platībā. Ja, cilvēks tā vēlas, tātad izbēdzam. Un tālāk nākamais lēmums skan daļa no šī paša zemes gabala skar par pašvaldību piekritīgā zemes nekustamā īpašuma kalni. Nebūvētās zemes vienības iznomāšana ar kādī Žubura dēls laikam, jā? Ja? Iesniegums?
Brāvs,
jā, tā nesakam. Pāri pašvaldībai piekritīgās zemes kalni iznomāšana, dzīvamas ēks un pārējo ēku uzturēšanai, tad kā noskaidrojam gabals topā 2,5 hektāri platībā, viņš lūdz iznomās 0,3 hektārus šo ēku uzturēšanai. Un lēmums, kā iznomās ārkārtiem žūrēm, pašvaldībai piekritīga Sakas pagas nekustamā īpašuma kalni, zemes vienību ar kādās tramzīmēm 0,3 hektāru, tāds un tāds, 0,3 hektāru platībā uz 10 gadiem dzīvojumās mājas un pārējā ēku uzturēšanā. Un noteikti nomas maksas, kas 2% apmērā no kādas tās vērtības. Iet, jā?
Jā.
Par dzīvokļa īres tiesību pagarināšana atkārtoti tika izskatām Enaru Vāzbergu ieslēgumu par lūgumu pagarināt noslēgto īres līgumu. Īres līgums ir spēkā līdz šādgada 30. janvārim. Tas ir par dzimtsarjo 99A, dzīvokļa 99. Un lēmums, kam pagarināt dzīvokļa īres līgumu līdz 16. 31. jūlijam. Bet to mēs nerunājam jūnijam, ja jau pa jūlijam ir
runa. Jūlijam, tad ja jūlijam. Tiešām tur visi to internātu, nu kā ir doma, tad, tad augustā viņi var...
Nē, man tikai likās, ka viņi pa mēnesi ātrāk komitējā, bet labi, tas jau tur. Nu jā, tā ir. Augustā viņš paliek brīvs.
Nu mēnesi tā, tā doma, jā.
Labi. Par dzīvokļu piešķiršanu Aleksandra Šļahtas iesniegums par dzīvojamās platības piešķiršanu pēc plānotās pirmstermiņa atbrīvošanas no ieslodzījuma iestādes 16. Gada maijā. Cilvēks ir deklarēts graudāries mūsu naudā, tur dzīvot šobrīd nav, nav iespējams. Un. Jādod viņam ir, kur palikt, un tātad lemjam piešķirt Aleksandram Šļahtam dzīvokļu Rīvas 1, dzīvokļu 7. Nav ierakstīti gadi, kā mēs ar tiem gadiem tur darām.
Alfred, kas tas ir par dzīvokli? Ir tur Alfred, un mēs uzdevām, viņš ir...
Tas ir tur augšā, kur bija tie... Nu...
Mežinieki?
Mežinieki.
Skaidrs.
Uz dzīvokli. Bet tu vajadzētu dot uz gadu.
Man priekšlikums. Jā, gadu.
Jo jāskatās, kas vēl tur būs. Nav, ja teica, ka viņš tur vēlēsies dzīvoties.
Nā, jau teica, viņš vispār, jā, viņš
parādīs
to piedāvāja.
Uz vienu gadu, jā?
Uz vienu gadu vairāk nevajadzētu.
Tā nesaistams ar rokas.
Jā.
Labi, ok. Paldies. Tālāk par Gruzīmiem Pāvlos nomas domas ir 4. septembrā gada lēmumā par dienas dzīvokļu statusu noteikšanu. Tika... Pagājušajā gadā pieņemts lēmums par dāvinājumu pieņemšanu, dzīvokļu dāvinājumu pieņemšanu no Gaidas Cibukas Čubahas. Un, kā lai es tos kļūtas dēļ, nepieciešams to papildināt un, un respektīvi izdarīt grozījumu šajā lēmumā. Ir pievienots klāt lēmumu, kurā mēs nosakam respektīvi lēmums, kurām mēs nosakam dienesta dzīvokļu statusu šim dzīvokļiem, jā, pieņemtajam.
Viņš pieņem ir kā dzīvokļu status, mēs bijām pieņemši, bet mēs nebijām pieņemši kā dāvinājums vai dāvinājums
stiprināt. Jā, pareizi.
Viņš bija kā dienesta dzīvoklis, mēs iznomājām turismu informācijas centra darbiniecei, bet viņš nebija kā dāvinājums, lai mēs viņu varētu ierastīt zemesgrāmatā, mums vajag pieņemt dāvinājumu. Ne visi dāvinājums drīkst pieņemt, jo tur nav kāda interešu konflikta vai kas.
No jā, pareizi. Labi, paldies. Tālāk par nekustamā īpašuma Jaunlaga ir zemes rīcības projekta apstiprināšana. Izskatīja Aigara Naiverta un Elīnas Mūrnieces iesniegumu par nekustamā īpašuma Jaunlaga sakas pagastā sadalīšanu izstrādāt zemes rīcības projektu un Vēstpils mērnieka iesniegumu apstiprināt izstrādātu projektu. Vēlums, kā apstiprināt zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašam Jaunogari un piešķirt sekojušu nosaukumus un adreses. Tātad projektējumā pirmā zemes vienība, nezinu, nosaukumu Jaunogari. Tās lietošanas mērķis ir zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un atvēlējumais zemes gabals 10 hektāru platībā būs nosaukumu līziņas. Un tā ir zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Atbalstam, jā?
Jā.
Tālāk par īres līguma pārslēgšanu. Saņems Pāvils novadoms, domēs saņems Aleksandra Supruna. Iesniegums ar lūgumu pārslēgt dzīvokļa īres līguma sakas ielā 6-6 no viņa uz viņa mātes. Vārda, Bēras Suprunas vārda, konstatējam, kad viņam ir noslēgts dzīvokļa īres līgums ar šo dzīvokli. Un Bēras Suprunas nav deklarēta pārvaros tā. Un līdz ar to neatbalstīties nevienu par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu uz Bēras Suprunas vārda. Jo mums nekāds saistība ar viņu nav, viņš šeit nav deklarēta un nedzīvo.
Ja?
Ja.
Tālāk par pašvaldības ceļu Vārsberga dambas eksports, tā nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Izskatām domas priekšsēdētā ierosinājumu nodot bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijas personā pašvaldības ceļu Vārsberga dambas eksports, tā pālūst smundā. Tālāk ir uzskaitīts 4 kadastru vienības. Ar kopējo platību 3,775 hektāri. Un tā kā mums tādas tiesības ir, un mēs paši viņu uzturēt reāli nevaram, jo ieguldījumi tur ir lieli. Un valsts meža, respektīvi nākamais valsts meža ceļa apsaimniekotājs apņemās ceļu uzturēt, tad lēms, ka apstiprināt ierosinājumu un nosūtīt priekšlikumu akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai.
Jā, nu šis būs piedāvājums, varbūt paņēmis grūti teikt, bet...
Ja viņiem būs pozitīvs lēmums, tad mēs būs
vienējuši,
jā. Paldies, un tālāk par pašvaldības, par Pāvils Novada pašvaldības līdzdalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Izskatām sociālā dienesta vadītājas Ildes Agitas Balodas iesniegumu par līdzdalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Un konstatējam, kad līdzdalība šajā pasākumā ir labās prakses piemērs veselības, labklājības un vienlīdzīgas iespēja attīstība. Tā šeit stārākstīts. Un lemjam, tātad atbalstīt Pāvils Novada pašvaldības ieceļu kļūt par Nacionālā veselīgā pašvaldību tīkla dalībnieci. Par tīkla koordinātori, kurš koordinēs Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā, nozīmēt sporta organizātori Pāvilsta Aldi Barstenkovu un vērgās sporta no vadītāji Dzintaru Semenkovu. Lūdzu strādā.
Visi būtu
atbalstam. Jā, tālāk jūdevārts.
Jā. Par skaidrojumu sniegšanu doma izskatīja Daiga Senkusenes 19. Janvāra iesniegumu par paskaidrojumu sniegšanu lēmuma veidā sakarā ar darba algas palielināšanu 14. gadu visiem Pāvils pašvaldības darbiniekiem, izņemot iesnieguma autori, darba algas apmēra autors amatam. Es varbūt darīšu tā, ka, kā mēs komitejas sēdā runājām, ka tas domas lēmums varētu skanēt tā, jo nav iespējas atbildēt kā domas lēmumu, jo daļa atbilžu iesnieguma autori iesniegumā minētiem jautājumiem ir jau iepriekš sniegta. Un skaidrojums sniegšanas iesniegumu autors uzdotiem jautājumu nav iespējams noformēt lēmumu veidam, saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu pirmās pants 7. Punktu, kas nosaka, ka pārvaldes lēmums ir individuālais tiesība akts, kas vērsts uz tiesu sēkt nodibināšanu, grozīšanu, konsultēšanu vai izbeigšanu valsts pārvaldes jomā. Pārvaldes lēmums regulē konkrēti publiski tiesas skatiecības ar citu iestādu vai amatpersonu. Un kā komitejas sēdē runājām, kad protams, ja jūs sakat jā, tad jā, ja nē, tad nē. Pilnvarot Uldi Kristipsonu sniegt Pāvils Novada domas deputātu viedokli par iesniegumā minētajiem jautājumiem. Bet es apsolu, ka pirms viņu sniegt, izsūtīt jums visiem, jūs arī varat koriģēt. Es arī koriģēt, jo nu, teikt, ja tur kaut kas nav patiesība. Bet es gribēju iziet jau tagad jau cauri visiem tiem jautājumiem arī un izdiskutēt. Ja kaut gan mēs komitejā diskusējam, bet diskutējam turbūt tad arī ir precīzākas tās atbildes, protams, ka viņas jāuzliek visas, pēc tam būs iesnieguma formā. Pirmo, ko viņa vaicāja, 14. gada februārī visiem Pāvils pašvaldības darbiniekiem tika palielināt darba samaksa par 7%, bet man palika alga iepriekšējā līmenī, kur man ir radīta materiālajā zaudējuma 369,85 €. Lūdzu sniegt skaidrojumu, kāpēc man netika palielināt alga visiem Pāvils Novada darbiniekiem. Netika palielināt tāpēc, ka 14. gadā vairs tāda štata vieta kā Sakas pagasta pārvaldes vadītāja nepastāvē, jo mēs paši bijām pieņēmuši domas deputātu vairākums, kad mēs Sakas pagasta pārvaldes amatu likvidējam un Sakas pagasta pārvaldi pievienojam pie Pāvilostas, kad reāli būs darīt. Tāpēc arī mēs nevarējām palielināt darba algu, jo nebija vairs tāds amats, ko mēs paši bijām nolikvidējuši. Tā būtu atbildes pirmā, bet mēs viņu saliksim visi, tāpēc tikai gribēju jau, nu, ja ir kaut kas droši, jūs sakat, vai kaut kas nav taisnība, vai kaut gan viņi visi to ir jau saņēmusi reizē rakstiskās atbildēs. Otrais, man kā Vērgales muzeja klienta apkalpošanas speciālisti ir zemāks atalgojums kā sētniecēji par tādu pašu darbu slodzi, kaut kaut gan pēc amata klasifikātora man ir augstāks koeficients nekā sētniekam. Lūdzu, sniegt skaidrojumu, pēc kādiem kritērijiem tika noteikta mana darba alga. Pirmkārt, darba algu mēs nenosakam pēc klasifikātora un nevis pēc kaut kādiem arī koeficientiem. Es nezinu, ko cilvēks ar to koeficientu ir domājis. Tas bija gadi 6-7 atpakaļ, kad mums pašvaldībai bija piesaistīts algas pie minimālās algas. Un tad bija koeficienti par tādiem koeficientiem jau nav saprotams, ko viņi runā. Un mēs nosakām pēc valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma 3. punkta. Tā kā 3. pielikuma. Tā kā arī to viņi zina. 3. punkts 15. gada 30. jūlijā Pāvils Nova domas sēdē darbiniekiem tika piešķirts prēmijas, bet man netika piešķirta. Uzskat, ka man visu laiku turēja dīkstāvē, lai es nevarētu pretendēt uz darbu novērtējumu prēmijas veidā. Un kā tika izvērtēts viņas darbs. Nolikumā arī, ko mēs vērtējām, kas bija uzdots izpilddirektoram darīt, ir noteikts, ka izvērtē amatu, kuros, ka viņi bija kā naudas balva, nevis kā prēmija, kā viņi arī min. Un mēs nevaram novērtēt nēsošu amatu. Atkal viņi savā amatā nestrādāja. Tanī gadā, jau 15. gadā vērtēšana bija Alfred, par
14.
gadu mēs nevaram novērtēt to cilvēku, kur vienkārši nav. Un tas, ka viņa tika turēt dīkstāvējā, mums darba nebija, kaut gan visi vakances, kas bija, mēs viņai piedāvājām, vai nu tad viņai neatbilda viņas prasmēm, vai neatbilda viņas spējām fiziskām, kas bija sakarā ar invaliditāti. Tā ka nav tā, ka mēs, kā viņi raksta, apzināti viņu turējām dīkstāvē. Mēs apzināti neesam interesēt turēt dīkstāvē, jo tā tomēr ir mūsu ir nodokļu maksātāja nauda, ko es gribu teikt, ka mēs vienkārši tad viņu laidām vējā. Tā ka tur arī nav patiesība. 4. 2. februāra 15. gadā man iepazīstināja vēstuli, kur tika informēta par jaunu štatu vietu Vērgales pagasta muzeja klienta apkalpošanas speciālistu uz pusslodzī 20 stundas nedēļā. Darba laiku uzskaits formu summēt. Pie vienošanās 31. janvārī darba līguma netika informēta, ka man būs jāstrādā 5 dienas nedēļā, kā arī nebija pievienots darba grafiks, kas bija neatņemama sastāvdaļa pie šīs vienošanas. Uzskat, ka tiku apzināti maldināt. Lūdzu uzstīt atkārtot šo jautājumu. Apzināt, maldināt viņu noteikti netika, jo bija muzeja un Vērgales akreditācija, kuras pats arī piedalījos kultūras ministrijā, un kur kultūras ministrijas pārstāv arī un muzeja akreditācijas komisijas pārstāv teica, ka ir jābūt kā minimums uz puses slodzes štata vietai, ko mēs arī izveidojām, ko mēs arī Daigai piedāvājam, kur viņa arī pieņēma. Par darba laiku uzskaiti summētā, tas ir tāpēc, ka tāpat kā Pāvils muzejs, sestdienās, svētdienās viņš strādā vasarās, pirmie un otru dienas iet, un ziemā viņš strādā normālo darba laiku. Tāpēc tas ir summētais darba laiks, bet īstenībā visus šos jautājumus jau risina iestāžu vadītāji, ka šī gadījumā ir Mirdis Sīpola, un viņa arī lūdz to, lai izveido jaunu štatu vietu ar šādu, ko deputāti arī akceptē ar visu naudu, un tā ir, iekšējā viņa darīšana. Tā kā, es arī negribu piekrist, ka tika apzināti maldināts, ko viņa pati pieņēma. Ja es būtu maldināts, es diez vai būtu kādu dokumentu parakstīju. Es par sevi tā varētu. Un piektais lūdzu sniegt skaidrojumu, pēc kādiem kritērijiem tiek izvērtēt darbinieku, kuriem apmaksā ceļa izdevums uz darbu, kā arī skaidrojumu, kādu likumu ministra kabineta noteikumu attiecas uz šiem darbiniekiem. Par likumiem ministra kabineta noteikumiem es nevaru atbildēt. Es varu atbildēt tikai tā, kā ir mūsu pašvaldībā, ka mēs uz visiem amatiem cenšamies sludināt konkursus. Un tos cilvēkus, kurus mēs varam dabūt sev darbā bez degvielas vai ceļu biļešu kompensācijas, tiem mēs arī nemaksājam. Kā saka, mēs maksājam tiem kadriem, ja tā var teikt, tā kā mums trūkst, ja tā kā mums nav. Un tas arī ir piemērs, ka mēs nemaksājam ne magonim, mēs nemaksājam ne lejām, mēs nemaksājam bāriņtiesai, jo viņi paši, kad pieteicās, viņi saprat, ka būs jābrauc par savu naudu. Tieši tāpat tas arī Daiga Enkuzene parakstīja vienošanos, tur arī nebija minēts ne par kādu kompensāciju. maksājumus vēlreiz atkārtot tie speciālisti, kurus mēs nevaram dabūt kā pēdējais gadījums, ja bija pēdējā reize, bija, kad bija sociālais darbinieks, kurš pateica, vai viņš strādāja, vai nestrādāja.
Ko mēs... Viņi bija pati pieteicās.
Viņi pieteicās, viņi pieteicās, bet nu, Ildis bija klāt, tu atceries, vai nu, viņi strādā vai ne. Ja nav degviela, viņi nestrādā. Un tad mums vienkārši darbinieki nebūtu. Tā bija mūsu izvēle. Mēs jau tieši tāpat arī varam par Enkuzeni teikt, ja viņi saka, es nestrādāšu, nu tad vai mēs dodam degvielu vai meklējam
citu. Es uzskatu, ka vajadzētu arī kādu lēmumu vai kā, kur speciālistu mums ir nepieciešami, ko mēs atbalstam, ko nē.
Nu, ar tie nepieciešami tie, kas aiziet projām, mēs jau nevaru pateikt, vai šodien aizies Kučāno prom vai Blaubārdu vai...
To jau nosiek konkrētā situācija. Un nevien, mēs tikai noteikumi jau vispār neparedz kompensēšanu, ceļizdām kompensēšanu, jau nokļūšana darbā ir paša darbinieka problēma. To jau nevaru paredzēt, kurš darbinieks kad būs nepieciešams, kur nevar iztikt un kurš nebūs.
Jo to jau parāda ar pareizām, jūs sakat, dzīvi, jo pats redz, mēs sludinām konkursu, nu tāpat futbola treneriem mēs maksājam. Es gatavs nevienu santīmu nemaksāt. Ja mums ir futbola treneris,
tad sākāt, jā, mēs tikai... Tam nav jāmaksā, kas būtu, teiksim, gatavs.
Labāk to naudu ieguldumu, es nezinu, bērnos, lai viņi vairāk trenējās, bet par to sociāli darbinieki jau tieši tā patās. Nu, nebija jau viņi, ja būtu divi.
Un to darbinieki, ja būtu meklējuši, būtu atraduši vērgalē bez bērni.
Es domāju, ka noteikti.
Ar līdzīgi, nu, katrās viņai pieņemā kvalifikāciju un darbu spēju.
Mums jau tas pats ir arī Ines, tāpat tās cilvēks braukā.
Jā, Ines tā pārāk jāmtada, ne? Jo, ja viņa nebūs, gan jau atradīs arī pārlos tādas vietas. Gan jau.
Un, ja neatradīs, tad maksāsim.
Jā, ja neatradīs, tad maksāsim. Tā kā to nosaka apstākļi
konkrēti. Tas nosaka konkrēti apstākļi, tieši tā.
Tajā pašā brīdī ir jau pašvaldība, kas zina, ka nemaksā neko.
Ne, nu, Aldis, nemētājamies ar naudas, tev pilnīgi piekrīt, bet ja viņš nav tas cilvēks, nu, tie būtu to sociāli darbinieki, pieci darbinieki bijuši, un četri teikuši, ne, man nevajag degvielu, viens saka, vajag, skaidrs, ka mēs būtu ņēmuši to otro, trešo, ceturto, piekto, jau ceturto, bet nebija, divas bija, vienai nebija izglītība, un mēs paši dzirdējām, Ildis teikt, vai nu strādās, vai nestrādās, nu, tā bija mūsu izvēle. Nē, atbildes lūdzu sniegt domas lēmveidā un atbildēt deputātiem, kuriem šo iesniegumu iesniedz jautājumu, kurš ja esam rakstījis no devi, atbildes sniedz domas priekšsakām viena personiska. Tāpēc es arī gribēju izrunāt, izstāstīt, jo tiešām šito visu uzlikt kā lēmumu, kā te arī minēts, ir divu punktā, tas vienkārši nav iesniegumu. Iespējams, jo te ir skaidrojums, kā viņi arī pat raksta par skaidrojumu sniegšanu. Un, ja jūs pilnvarojat mani, tad es to gatavs darīt, ja nē, tad...
Atbildam katrs par sevi,
vai? Katrs par sevi, jā, var katrs par sevi arī atbildēt.
Taču nē.
Paliek šāds lēmums?
Pilnvaroju.
Otrs.
Kurš lūdzu par? Paldies.
Ar
te aturēšos, jā. Ok. Un 37. par Cijānām Latvijas Baptu... Oj, tas nu labi, es nolasīšu. Latvijas Baptistu draudze. Tieši tā patās nekāda saimniecisko darbību neveic Cijānā, Sakas pagastā un arī viņas kā draudz arī atbrīvojam no nekustamā īpašuma nodokļa. Vārds izpildu direktoram.
Ļoti daudz naudas, arī viņš reizīja toši, kā sniegas tūkšanā. Sākstāt reiķi, riekšēt to jūs ziniet, patreiz viss notiek iestādes strādā, neviens nav apstājies. Diezgan pamāc izskatās šķelda katru mājā, bet tos, kas saka, ka viss ir normāli. Šķeldas esot, ka ja viņam ir, tad viņam ir. Tāda plūdi nekādi nav. Parkā vakar divas kokas izgāza. Tāds vējiņš, nu, diezgan, kad būs līdz no rīta. Tā kā nekas tāds īpaši nav šī laika. Gatavojam, turpinām gatavot malku. Šodien līdz, domāju, ko teiksim, kultūras nav. Līdz šodien piegājis atskatīties tajā slavenajā malku šķūlī. Tad prasās ievēt kārtību.
Kāpēc slavenajā?
Tāpēc, kad kultūras nav vadītājs, saka, viņiem nav vietu, kur malku savai. Tad šodien viņi apsekoja nosacināt, kas tur pastāv. Un mēs ar kurinātā tiksim vēl ar tā vietā. Tā kā Nekādas dabas, dabas klizmas nekādas nav. Visu. Pateiziet inventarizācijas un iestādējām. Tā kā tā. Varbūt ir kāds esāpējuši jautājumi.
Saprotu, te kultūras nav šķūnē, mēs to daudz, uzmet to daudz, jā.
Tev šķūnes ir liels, varbūt, kur ir? Pakšē, jā,
pienekam nav. Mūzika skolā jau iesākot skaudīt, jau nav.
Gatavojamies nākamajās.
Nākamajās.
Ok, paldies un... Sēdi, tad ir slēpnies un ļoti čaku un ļoti dušīgi. Nākamā domsē 25. februārī Vērgals pagasts pārvalde.